Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 19-njy fevraly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň keselhanada ölenler ýörüýti geýimli adamlar tarapyndan jaýlanýar, hoşlaşmaga ruhsat berilmeýär. Resmiýetleriň wadalaryna garamazdan arzan çilim gaýtadan satylmaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinlä. Olorun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. Birleşen Ştatların, Germaniyanın, Fransiyanın hem de Britaniyanın baş diplomatları 18. fevralda İran bilen arada 2015-nji ýylda gazanylan iri ýadro ulalaşygynyň geljegini massagat ederler. Washington bu ulalaşykdan 2018-nji ýylda çekildi. Tehranyň Hytaý we Russiýa bilen bir hatarda 4 gün watar ýurdu bilen gol çeken ulalaşygy sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň öwredini İranyň uran baýlaşdyrmak programmasynyň çäklendirilmegine çağırdy. Ýuna başanyň öňkü prezidenti Donald Trump ulalaşygy şertlerinin İran'ın yadro yaraqlarını östürmeğinin önünalardan qoşoqduğunu aydıp 2018-ci ilin mayınına öz yurdunu ılalaşıqdan çekdi ve İran'a qarşı sanksiyaları tədədən gücü girdi. İran yadro programmasının dünə rayet maksatlarına gönüktürlüğünün aydıp özünün yadro yaraq östürmeğü meyilleştiriyenliğini elmidamıda ret etdi. Germaniyanın daşarı işir ministri Heiko Maas, Britaniyanın daşarı işir ministri Dominik Raab hem de Fransiyanın daşarı işir ministri Jean-Yves Le Drian Parijde gepleşik geçirerler. ABŞ-nyň täze döwlet sekretary Antony Blinken duşuga video aragatnaşyk arkaly goşulur. Gürjistanyň baş opozisiýasynyň ýolbaşçysy tutsak edilenden soňra ýurdun premier-ministri Georgi Gakharia 18-nji fevralda wezipeden çekildi. Tbilisiniň şäher kadiýeti 17-nji fevralda Birleşen Milli Hereketiň başlygy Nika Melianyň tutsak edilmegi boýunça prokuraturanyň beren haýyşyny kabul etdi. Opozisiýa bu gozgulan işi ýazgyrdy we onuň syýasy matlapdygyny aýtdy. Gakharia özüniň işden çekilýändigini Tbilisi'de geçirilen ýürütme metbuat ýönünde ulan etdi. Ol Melianyň çıkarılan kaviyet kararı boyunca hükümet başındaki koalisiya bilen ılalaşmayan onu aytti. Meliye 2019-cu ilde geçirilen hükümete karşı protestlerde köpçülüklüğün zorluğu kurumuluşturmakta ayıplanyar. Ol ayıplamaları ret ediyar. Olorun fiyatı matlapıldığına ediyar. Yönü hükümet başındaki Gürcistan Ardıvı Partiyası ayıplamaların siyasi matlapıldığını ret ediyar. 41 yaşlı siyasatçı eger hüküm çıkarılsa 9 yıl möhret bilen azatlıktan mahrum edilir. Polşanın Belarus'a gönüktürülen Belsat Emel Hemra teleyayılımının iki jurnalisti noyavr ayını Minsk'te geçirilen bir yürüyüş vardı. Gün efirde haber veren için 2 yıl möhret bilen türme tutsaluğuna hüküm edildi. 18. fevralda Belarus payitahtının Frunze etrap kadiyetinin kadisi Natalia Buhu Katsarina Andreyevan'ı hem de Darya Çultsova'nı cemiyetçilik tertibini TV-ni bozmağa gönüktürülen köpçülük çärelerini guramalaşdırmakda günäli tapansaň olar boyunca hüküm çıkardı. Andreyev ve Çultsova öldürünün kaziyette veren sonku beyanatlarını öldürüne karşı bildirilen ayıplamaları yine ret ettiler ve bu ayıplamaları siyasi matlapla atlandırdılar. Andreyev ve öldürünün Çultsova'nın hem de Belarus'a kehli siyasi tutsakların derhal boşadılmağını talep etti. İki jurnalist Minsk'te Roman Banderenka'nın hormatına geçirilen yürüyüş vardı gün efirde haber veriyen mahali 15. noyavrda tutsak edildi. Banderenka avtoritar dolandırıcı Aleksandr Lukashenka'nın VDP'den çekilmeyi talep edilip geçirilen heptelik görüyüşlerin birine yüzü nikaplı hücumçiler tarafından uğurulup yencilerini alan şikayetlerinden aradan çıktı. Adam hukuklarını koruyucu aktivistler yüzü nikaplı adamların hakimiyetleri bilen bağlanış Facebook 18-nji fevralda Avstraliyalylary habar paýlaşmakdan mahrum etdi. Sosial media lehenginiň bu geň aldyrjy hereketine ýakyn wagtlarda onuň öýüne garşy görüljek çäreden aralyş hereketi hökmüne garalýar. Awstraliýada hödürlenýän täze kanunçuluk Facebook we Google ulgamlarynyň yerli jurnalistik üçin töleg talap eder. Awstraliýa hökümeti Facebook'un bu hereketini berk tanqytlady. Petiklemeler şol bir wagtyň öýüne käbir hökümet aragatnaşyklaryna şol sanly gysgaly matlar boyunca hatalışmaları ve beylikki kavir tezirçilik sahiplarının işine öz tesirini getirdi. Maliye ministri Josh Frydenberg Facebook'un gen aldırıcı kararının kanunçukarcıların sosyal olgamlar boyunca kavul eden tezi kanunçuluğunu cevap hükmüne kavul edilenin aytti. Kanunçuluk Facebook ve Google olgamlarından Avustralya jurnalistikası için tölevi talep ediyar. Yani bu taslamanın kanun hükmüne kavul edilme için ol senatta tasdiklanmalı. Facebook ödürlenyen Avustralya kanununun öz platformalary bilen olardan peýdalanýan neşirleriň arasyndaky gatnaşygy düýbünden ýalňyş düşünýän